Göbelek efekte şimala boğandan ki siyamda kalımda sökülüyüm. Göbelek efekte ağlımda iden önlüyümde kalanda da götürdüm kıyım. Göbelek efekte şimala boğandan ki siyamda kalımda sökülüyüm. Göbelek efekte ağlımda iden önlüyümde kalanda da götürdüm kıyım. Кішкентай атымдар көзге көрінбейді, бірақ істейдің үлкен жарылыз. Қарыш іште бейік кеместіз, жұлдыздың шаңымыз жоқ. Шектеу бар саңғылы бол, берік ұстанды маңа жол. Теркесте ашылат сонды сен көдірмедек. Бұл біздің өмір мектеп, сен бірінші сүрінгенде ашылат түрлі бетте. Сен бегендер мен жауларыңды ұста төңіректе. Жеткенде төбеге сен, оларды көміледі. Олар білмейді өздері маған көмектесетінін. Ертең менің қаламым оларды да десетінін. Әрдайым мен бастардың арасында жеке өшім. Өзімнің арымнан бөлегенді жоқ теже өшім. Бич, мені кесе, бәрі мен ерегесе. Бейікті қысым өсет деп жүрген кезімде. Сен мені жек көрмесең, мен бұл жерге жетпесем бәлкім. Бұл көбелек эффекті шимылап оғаннан кейін сиямды қаламнан сөкейін. Көбелек эффекті ауылымда үйден үрлеймді қалаңда да көтердім қиын. Көбелек эффекті шимылап оғаннан кейін сиямды қаламнан сөкейін. Көбелек эффекті ауылымда үйден үрлеймді қалаңда да көтердім қиын. Таңдаулар пазл тәріздес, өмір суретін жинай. Жаныңның атты портретін немесе артқа ұшымай. Ал мен өзімдіктің істедім, сол үшін өзімді сыйлайым. Түбірек әлемде жападан шалғыз секілді соңғы жұтай. Жанымның шытынаған жерлерінен өткізем шарын. Бүкіл жер шарын немесе тек бір жүрек шағын. Мұның албытсы шалын, онда мәні бар бұл бәледе. Орным бар бұл әлемде, жалғастырам сол мәнерде. Сен әлі өспедің, түсінбедің әзірге. Ертең армандарың айналары әзірге. Дегендер болып болады бар қазірде. Бірақ мен үшін тек таңғы ас мәзірде. Менікісе, бәрі мен ерегесе. Бейікті қысым өсетеп жүрген кезімде. Сенде маған сенбесең, мен бұл жерге жетпесем бәлкім. Бұл көбелек эффекті шимылап оғаннан кейін сиямды қаламнан сөкейін. Көбелек эффекті ауылымда үйден үрлеймді қалаңда да көтердім қиын. Көбелек эффекті шимылап оғаннан кейін сиямды қаламнан сөкейін. Көбелек эффекті ауылымда үйден үрлеймді қалаңда да көтердім қиын.